สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเกษตรกรรมนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะคะและก็มีดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่งดังนั้นประชากรส่วนใหญ่นะคะจึงมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องศึกษาถึงหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนในหน่วยที่3เรื่องนี้ด้วยนะคะจะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะก็มีหลายหลักการด้วยกันนะคะการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะแล้วก็มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดคะ
ครับในเรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะครับก็คงคล้ายคลึงกับการตลาดผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าตลาดสินค้าอุตสาหกรรมแต่เพียงแต่ว่าลักษณะสินค้านั้นแตกต่างกันออกไปก็คือเป็นสินค้าเกษตรกรรมนะฮะซึ่งมีลักษณะที่ถ้าโดยภาพรวมก็คือมันคงจะเน่าเสียง่ายอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมีการแปรรูปก่อนที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับครับตรงนี้เนี่ยฮะถ้าพูดถึงความหมายผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับความหมายก็คือการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคนะฮะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่เพียงแต่ว่าจะทำการตลาดให้ได้ประสบผลสำเร็จเท่านั้นเราคงต้องมองไปเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมมันก็คือการทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้าและบริการทางด้านเกษตรเนี่ยนะครับผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะ
ฮะ
ในระดับที่ผู้บริโภคนั้นเนี่ยในระดับที่ผู้บริโภคนั้นพึงพอใจนะครับคือทำยังไงที่จะทำให้เขาเกิดความพึงพอใจนะครับ
ค่ะการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นก็เป็นเรื่องของการทำกิจกรรมทางธุรกิจนะคะที่ทำให้สินค้าและก็บริการด้านการเกษตรผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะคะ
แต่ตรงนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับผมอยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าเน้นในเรื่องของการสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญอีกอันก็คือต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะและเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโดยหลักการก็คือว่าตลาดในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เป็นของผู้ผลิตอีกแล้วในปัจจุบันนั้นตลาดเป็นของผู้
บริโภค
ผู้บริโภคนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตามความพึงพอใจเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการตลาดนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะต้องสามารถสนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภคได้ทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจเขาจึงจะซื้อสินค้าของเราเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันถ้าเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับรายอื่นได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้และยิ่งไปกว่านั้นก็อยากจะเรียนอีกนิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มที่จะมีการเปิดตลาดเสรีค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยในอนาคตเราอาจจะต้องแข่งขันไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นเราอาจจะต้องแข่งขันกับต่างประเทศด้วยนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นความหมายและก็ความสำคัญของตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะทีนี้ตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะอาจารย์ครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
ครับตอนนี้เรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยถามว่าหน้าที่มันคืออะไรเมื่อกี้เราพูดถึงความหมายนะครับก
็
คือทำให้สินค้าและบริการผ่านจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภค
มันก็อีกเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าในเรื่องของหน้าที่ทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรกรรมก็คือการทำให้สินค้าและบริการนั้นทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะฮ
ะ
ซึ่งหน้าที่ต่างๆนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าหน้าที่ต่างๆนั้นมันที่จะจำเป็นจะต้องทำมันเกิดจากความห่างกันนะครับระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะฮ
ะ
เราจะห่างกันที่สถานที่นะครับหมายถึงว่าผู้ผลิตอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ผู้บริโภคอยู่ที่หนึ่งตรงนี้ทำยังไงที่จะให้เขาเกิดเข้ามาใกล้กัน นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ทางด้านการตลาดที่จะต้องทำให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตนั้นเข้ามาใกล้กันเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของเวลาณเวลาที่ลูกค้าเขาต้องการเราจะต้องสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ในเวลาที่เขาต้องการนะครับตอนนี้ตุ๊จีนกำลังจะมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะไม่ว่าตุ๊จีนหรือไหว้พระจันทร์หรือว่าในช่วงเทศกาลต่างๆก็ตามผมมองว่าสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยหลายตัวที่สามารถที่จะสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในเวลานั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือทำการตลาดนะฮะจะต้องมองว่าเราจะผลิตยังไงณวันไหนเนี่ยนะมันควรจะดำเนินการอย่างไร
สินค้าตัวนี้ออกมา
ครับให้มันออกมาพอดียกตัวอย่างเช่นปลูกกล้วยเนี่ยนะครับจะให้กล้วยหอมเนี่ยมันออกมาพอดีกับความต้องการก็คือในช่วงของเทศกาลตรุษจีนศาสตร์จีนน
ะ
ฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของปีใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็นั้นตอนนั้นนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะห่างกันในเรื่องของมูลค่าตรงนี้นั่นหมายถึงว่าในด้านของผู้บริโภคนะครับก็อาจจะมีอำนาจในการซื้อในระดับหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องมองด้วยนะครับว่าผู้บริโภคนั้นเนี่ยมีอำนาจในการซื้อสินค้านั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเรากำหนดราคาสูงเกินไปผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะบริโภคได้เนื่องจากว่าราคามันสูงนะฮะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของการกำหนดราคาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องจะต้องมากำหนดในเรื่องของต้นทุนนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการรับรู้เราอาจจะมีสินค้าดียังไงก็แล้วแต่ว่าในด้านของผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยนะมันจะหรือว่าผู้จำหน่ายเนี่ยจะห่างกันในเรื่องของการรับรู้คือเรามีแต่เขาไม่รู้วันนี้ถามว่าทำยังไงก
็
คือคงจะต้องทำยังไงให้เขาเนี่ยรับรู้นะครับว่าเรามีอะไรที่จะขายอันนี้ท่านอาจารย์ก็คงจะได้เห็นว่าเราจะทำการโฆษณาทำการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการส่งเสริมในเรื่องของการใช้พนักงานขายอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้
เขารู้
พูดง่ายๆก็คือว่าไปทำการเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนั้นได้รู้ว่าเรามีอะไรเพราะนั้นตรงนี้นะครับโดยภาพรวมก็คือว่าเป็นหน้าที่ในการที่ทำให้สินค้าและบริการทางด้านการเกษตรนั้นเนี่ยผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะการที่จะทำตรงนี้ได้ก็คือว่าทำให้เนี่ยแทนที่ว่าเขาจะไกลกันเนี่ยให้เข้ามาใกล้กันน
ะครับค่ะก็จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นนะคะก็คือทำให้สินค้าและบริการด้านเกษตรกรรมผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะคะโดยก็จะเห็นว่ามีการดำเนินการในหน้าที่ต่างๆหลายหน้าที่ด้วยกันนะคะทีนี้ขั้นตอนของการดำเนินงานของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยจะมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ในขั้นตอนการดำเนินการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะครับในรายละเอียดท่านผมตรงนี้ผมต้องขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าในเรื่องของขั้นตอนนะครับก็คือเราคงจะต้องคงจะอาศัยในเรื่องของหลักการจัดการนะครับตั้งแต่วางแผนการตลาดนะฮะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็ไปถึงการวางแผนการตลาดโดยเฉพาะนั้นหมายว่าแผนปฏิบัติการทางด้านการตลาดนะครับก็คือดำเนินการตามคือทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องมีการสอดคล้องสอดรับกันหลักการที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยในขั้นตอนเนี่ยเราคงจะต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะครับทั้งภายในภายนอกถ้าเป็นองค์การนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในด้านของผู้จัดจำหน่ายโดยทั่วไปหรือว่าจะเป็นผมมองเกษตรกรนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรแต่ว่าการผลิตอะไรก็ตามเนี่ยมันน่าจะได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องของตลาดด้วยนะครับว่าตลาดเนี่ยใครอยู่ในตลาดคือใครก่อนเป็นผู้ซื้อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปดูว่าซื้ออะไรตรงนี้นะครับมันจะฉายภาพให้เห็นว่าเราควรจะผลิตอะไรแล้วก็ทำไมถึงซื้อนะครับผู้มีอิทธิพลในการซื้อนั้นมีใครเป็นผู้มีอิทธิพลในการซื้ออาจจะพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูถึงพฤติกรรมการซื้อนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการซื้อเนี่ยครับว่าเขาซื้อแล้วซื้ออีกใช้เป็นประจำหรือเปล่าอย่างข้าวเนี่ยผมต้องยอมรับว่าข้าวเนี่ยนะเป็นสินค้าเกษตรกรรมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยซื้อทุกวันเนี่ยไม่ใช่ซื้อทุกวันหมายว่าต้องกินต้องใช้ทุกวันแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการซื้อเป็นประจำแต่ก็ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าพฤติกรรมการซื้อเขาเป็นอย่างไรด้วยเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าข้าวแพงเกินไปผู้บริโภคในระดับล่างก็ไม่สามารถจะบริโภคได้เขาก็อาจจะไปบริโภค ข้าวในเกรดที่ต่ำลงไปอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าส
ุ
ดท้ายแล้วเราคงต้องไปดูว่าในตลาดนั้นตลาดต้องการอะไรและที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะต้องมองด้วยนะครับอาจารย์ว่าขนาดของตลาดเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนบางทีบางครั้งเนี่ยนะสินค้าบางตัวโอเคทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับอาจจะเฮลโลกันไปปลูกสินค้าประเภทนั้นแต่ว่ามันไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดหรืออาจจะตรงต่อความต้องการของตลาดแต่ตลาดขนาดของตลาดมันเล็กนิดเดียวนะครับเพราะนั้นผู้ผลิตเนี่ยอาจจะผลิตจำนวนมากเลยและเสร็จแล้วพอมาพอเข้ามาสู่ตลาดมันก็ต้องมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงตรงนี้นะฮะสุดท้ายผมว่ามันจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะทำอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้รัฐบาลกำลังจะให้ผู้ปลูกข้าวนั้นได้มีการเขาเรียกอะไรฮะregister นะครับคือหมายว่ามีการขึ้นทะเบียนเอาไว
้
นะครับว่าใครปลูกอะไร จำนวนเท่าไหร่ยังไงนะผลผลิตจะออกมาอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้รู้นะครับปริมาณที่แน่นอนว่าเอ๊ะส่วนหนึ่งจะส่งออกส่วนหนึ่งนะฮะจะสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคใช
่
ภายในประเทศเนี่ยครับได้สักเท่าไหร่
นั่นก็เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะอาจารย์คะย้อนไปอีกนิดนึงนะคะขอเรียนถามถึงแนวคิดก่อนนะคะแนวคิดในการดำเนินงานของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไร
ครับในเรื่องของแนวคิดนะฮะตรงนี้ผมอยากจะเน้นมากๆเลยนะครับในเรื่องของแนวคิดทางด้านการตลาดนะครับเพราะว่าในบ้านเรานั้นเนี่ยทางด้านการตลาดเราอาจจะมีการเพาะปลูกหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรออกมาตามอัธยาศัยผมอยากจะเรียนอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็มีเกษตรรายย่อยมากมายนะครับแล้วก็ต่างคนต่างก็ผลิตออกมาจริงๆแล้วในถ้าจะทำการตลาดทางด้านการเกษตรกันจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้แนวคิดอย่างเดียวกับการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภ
ค
นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราจะต้องมองในด้านของหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งคอนเซปต์หรือแนวคิดทางด้านการตลาดก็คือว่าการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับโอเคอะไรที่มันจะขายสดได้แล้วมีจำนวนเท่าไหร่ความต้องการเท่าไหร่นะฮะตรงนั้นเราต้องรู้ให้ได้และอีกอันก็คืออะไรมันควรจะต้องมีการแปรรูปแล้วมันถึงจะจะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้พูดง่ายๆก็คือต้องไปดูว่าผู้บริโภคเขาต้องการอะไรแล้วเราจะต้องพยายามที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับในสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเราบอกว่าลูกค้าคือพระราชาหรือผู้บริโภคคือพระราชาซึ่งตรงนี้ก็คือว่าจะพยายามตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้นะฮะต้องความสำเร็จมันอยู่ตรงนั้นผมก็อยากจะฝากมากๆเลยสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจทางด้านสินค้าเกษตรกรรมนะครับครับแล้วก็ถ้าถามรูปแบบนะฮะในรูปแบบนั้นก็จะมีตลาดอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือตลาดกลางตลาดในรูปของส่วนการตลาดนะครับแล้วก็ตลาดข้อตกลงนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยทั้ง3รูปแบบนี้จริงๆแล้วเราก็มักจะไปเน้นที่ตลาดกลางนั้นค่อนข้างจะมากนะครับส่วนตลาดรูปในรูปของส่วนการตลาดก็มีนะฮะบ้างแต่ว่าตลาดข้อตกลงนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็จึงเรียนว่าเราอย่างน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำในลักษณะของธุรกิจการเกษตรเท่าไหร่นักนะครับผม
ค่ะอาจารย์คะตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ขยายความสักนิดนึงได้ไหมคะในเรื่องของตลาดกลางตลาดรูปแบบของส่วนการตลาดแล้วก็ตลาดข้อตกลงนี้นะคะ
ครับในด้านของตลาดกลางนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะผู้บริประธานโทษนะหมายว่าทางด้านของผู้ผลิตเนี่ยก็จะนำสินค้านั้นถึงค่าทางด้านการเกษตรออกมาจำหน่ายนะครับซึ่งตลาดกลางนั้นส่วนใหญ่ก็คือเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐนะครับรัฐบาลเป็นผู้จำหน่ายท่านจะได้กำหนดนะฮะ
อาจารย์คะอย่างเช่นตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดไทยอะไรอย่างนี้เรียกตลาดกลางไหมคะ
ครับใช่ครับตอนนี้ก็มันอาจจะมีตลาดอีกอันหนึ่งก็คือในรูปของตลาดในส่วนในรูปของส่
วน
การตลาดนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นประเภทไปนะครับว่าตลาดประเภทสินค้าประเภทใดนะถึงทางด้านการเกษตรส่วนในเรื่องของข้อตกลงอันนี้ก็เป็นตลาดข้อตกลงเหมือนกับมีการข้อตกลงที่จะผลิตสินค้าให้นะครับเป
็
นหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เขามีการขายสินค้าล่วงหน้าด้วย
ยังไงคะ
ในลักษณะก็คือว่าโอเคตกลงกันก่อนนะฮะและเสร็จแล้วเนี่ยสินค้ายังไม่ได้ผลิตเลยนะอาจารย
์
อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบ้านเราผมไม่อยากจะแค่คำว่าตกเขียว
นะครับ
ผมทดลองนั้น
ค่ะอาจารย์คะการดำเนินงานอะไรก็แล้วแต่จะเห็นได้ว่าจะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณนะคะในเรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะจะต้องมีจรรยาบรรณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
ครับตรงนี้อย่างยิ่งเลยนะครับท่านอาจารย์คงจะได้ยินบ่อยๆนะฮะที่เราพูดกันถึงว่าสินค้าเกษตรกรรมมีการปลอมปน นะครับแม้กระทั่งส่งไปขายต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้แหละฆ่าตัวเองแท้ๆ
ใช่ค่ะ
นะเพราะว่าเราจะหากินได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าหากว่าจริงๆเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายและครองตลาดในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีความซื่อสัตย
์
ต่อผู้บริโภคนะฮะสินค้านั้นเราควรจะต้องแข่งขันกันที่คุณภาพมากกว่าอย่าไปเอาว่าปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าในด้านของจรรยาบรรณนั้นเนี่ยนะฮะในด้านของทั้งผู้ผลิตทั้งผู้จัดจำหน่ายต้องรักษาจรรยาบรรณตรงนี้บางครั้งมันไม่ใช่ที่ผู้ผลิตบางครั้งไปอยู่ที่ผู้จัดจำหน่ายก็คือพ่อค้าคนกลางนะครับไปปลอมปนไปทำให้คือหมายว่าสินค้านั้นไม่มีคุณภาพ
ค่ะแล้วมีหน่วยงานไหนนะคะที่จะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณอันนี้นะคะ
จรรยาบรรณนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ยังไม่ได้ตราออกมาเป็นกฎหมายเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็พูดกันไปว่าโอเคทุกคนจะต้องรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องพึงปฏิบัติในฐานะที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นผู้ผลิตก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าหากมันเลวร้ายขนาดหนักมากขึ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมามีหน่วยงานที่จะดูแลนะครับผมฟังจากวิทยุนะฮะจากโอเคในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็จะพูดถึงว่ามีการควบคุมคุณภาพ
คร
ับของสับปะรดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลตรงนี้แต่ว่าตัวอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีองค์กรที่จะมาควบคุมดูแลตรงนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าเราก็พยายามที่จะให้ความรู้พยายามที่จะบอกให้ผู้ที่ผลิตเนี่ยนะครับหรือผู้ทำการตลาดนั้นเนี่ยได้ทราบถึงว่าควรจะต้องรักษาจรรยาบรรณนะอย่าปลอมปนอย่าเอาเปรียบลูกค้าอย่าทำอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับ
ค่ะในส่วนท้ายอยากจะให้อาจารย์ได้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในเรื่องของการตลาดสินค้าเกษตรกรรมอีกสักนิดนึงนะคะ
ครับผมอยากจะฝากนี้นะครับสำหรับผู้ที่ทำการตลาดทางด้านสินค้าเกษตรกรรมนะครับก็อยากจะให้นำหลักการของการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับและสินค้าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมาใช้นะฮะตรงนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าตัวสินค้ามันต่างกันเท่านั้นเองนะครับหลักการก็คือว่าคงจะต้องในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดเป็นของผู้บริโภคนะฮะเราอาจจะไม่ได้แข่งขันกับเฉพาะในประเทศเราเองอาจจะต้องแข่งขันกับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะขอว่าท่านผู้ทำการตลาดนั้นเนี่ยนะฮ
ะ
จงได้ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นสำคัญนะครับว่าผู้โคกต้องการอะไรเราพยายามที่จะผลิตในสิ่งนั้นแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาขายนะครับและสุดท้ายก็คือว่าคงจะต้องพยายามที่จะวางแผนทางด้านการตลาดนะครับในทุกเรื่องตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดให้ครบทุกด้วนด้านนะครับแล้วก็มองดูสภาวะแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกอย่างนะครับผม
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการตลาดสินค้าเกษตรกรรมจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะคะการดำเนินงานด้านการตลาดก็จะต้องยึดจรรยาบรรณทางการตลาดอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเป็นสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็ยึดหลักการเช่นเดียวกับการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ